Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 32. poglavje z naslovom Satanove pasti. Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki traja že skoraj 6000 let, bo kmalo končan. Zato je hudobec podvojil napore, da bi onemogočil Kristusovo delo v korist ljudi in jih ujel v svoje zanke. Njihov cilj je ljudi obdržati v temi in nespokorjenju, dokler se ne dokonča Kristusova posredniška služba in ne bo več daritve za greh. Satan je brez skrbi, če se nihče ne trudi upirati njegovi moči in če v cerkvi in svetu vlada ravnodušnost. Takrat ni v nevarnosti, da bi izgubil tiste, ki jih je zaslužnil in jih vodi po svoji volji. Če pa ljudje začnejo posvečati pozornost večnim stvarem in sprašujejo, kaj naj naredim, da bom rešen, potem začne delati. S svojo močjo se poskuša upirati Kristusovi moči in zavirati vpliv Svetega Duha. Sveto pismo govori, da je ob neki priložnosti, ko so se prišli Božji angeli postaviti pred Gospoda, med nje prišel tudi Satan. Ni se prišel pokloniti večnemu kralju, temveč uresničiti hudobne načrte proti pravičnim. Z enakim ciljem je vedno navzoč tam, kjer se ljudje shajajo častit Boga. Čeprav je prikrit človeškemu pogledu, poskuša zavladati nad mislimi molivcev. Kakor izkušen vojskovodja naredi najprej načrt. Če vidi, da Božji poslanec preiskuje sveto pismo, hoče izvedeti, o čem bo spregovoril ljudstvu. Potem uporabi vso svojo spretnost in zahrbtnost. Okoliščine uravna tako, da sporočilo ne pride do tistih, ki jih želi ohraniti v zmoti glede podane resnice. Njega, ki je opomina najbolj potreben, zaposli z nekim nujnejšim delom, da preusmeri njegovo pozornost. Na razne načine onemogoča, da bi slišal besede, ki bi zanj bile življenjska dišava za življenje. Satan vidi Gospodove služabnike tudi takrat, ko so žalostni zaradi duhovne teme, ki pokriva ljudstvo. Sliši njihove resne molitve za Božjo milost in moč, da bi premagali ravnodušnost, brezskrbnost in malomarnost. Tedaj z novo gorečnostjo uresničuje načrte. Spodbuja ljudi, da ustrežejo po želenjem pojedi ali pa se vdajajo kakšnemu drugemu grešnemu užitku. S tem ohromi njihovo moč dojemanja, da ne slišijo ravno tega, kar jim je najbolj treba zvedeti. Satan dobro ve, da bodo podlegli njegovim napadom vsi, ki mu jih bo uspelo napeljati k zanemarjanju molitve in preiskovanja svetega pisma. Zato ustvarja vse mogoče načrte za zaposlitev človekovega uma. Vedno so bili ljudje, ki so se delali pobožne. Mislijo, da je njihova dolžnost iskati napake v značaju ali zmote v veri tistih, s katerimi se ne strinjajo, namesto da bi morali napredovati v spoznavanju resnice. Takšni ljudje so Satanova desnica. Teh, ki tožijo brate, je mnogo. Vedno so dejavni, kadar Bog dela in komu njegovi služabniki izkazujejo pravo češčenje. V lažni luči predstavljajo besede in dejanja tistih, ki ljubijo resnico in so ji poslušni. Kot zapeljivce ali goljufe bodo prikazali tudi najresnejše, goreče in požrtovalne Kristusove služabnike. Njihovo delo je napačno predstaviti spodbude vsakega resničnega in plemenitega dejanja, širiti laži in izzivati sum pri neizkušenih. Na vse mogoče načine si prizadevajo, da se ima za pokvarjeno in lažno vse, kar je čisto in pravično. Toda nihče se ne sme slepiti glede njih. Z lahkoto se da spoznati, čigavi otroci so, čigav zgled posnemajo, in čigava dela delajo. Po njihovih sadovih jih spoznate. Njihovo vedenje je podobno Satanovemu. On je stropeni obrekovalec in obtoževalec naših bratov. Vrhovni goljuf ima mnogo sredstev, s katerimi podaja razne vrste zmot, da bi ujel ljudi v svojo mrežo. Te so razna krivoverstva, ki so prilagojena različnim nagnjanjem in okusu njih, katere želi pogubiti. Njegov načrt je v cerkev pripeljati neiskrene in neprerojene, ki širijo dvom in nevero ter motijo tiste, ki želijo pospešiti Božje delo in napredovati. Mnogi, ki v bistvu ne verujejo v Boga in njegovo besedo, si prisvojijo določena načela resnice in veljajo za kristjane. Tako imajo možnost vpeljati zmoto, kakor da gre za pravi svetopisemski nauk. Ena najuspešnejših satanovih zmot je trditev, da ni pomembno, kaj ljudje verujejo. Ve, da z ljubeznijo sprejeta resnica posvečuje tistega, ki jo je sprejel. Zato vedno poskuša resnico nadomestiti z lažnimi teorijami, zgodbami in z drugačnim evangelijem. Božji služabniki so se od začetka bojevali proti lažnim učiteljem, ki so bili pregrešni ljudje in so širili zmote, usodne za ljudi. Elija, Jeremija in Pavl so odločno in neustrašno nasprotovali tistim, ki so odvračali ljudi od Božje besede. Svobodno mnenje, ki ima pravo svetopisemsko vero za nepomembno, pri teh svetih zagovornikih resnice ni naletelo na odobravanje. Nejasne in nenavadne razlage svetega pisma ter mnoge protislovne teorije o verskem nauku, ki obstajajo v krščanskem svetu, so delo velikega sovražnika. Ljudem tako zmede um, da ne morejo opaziti resnice. Med krščanskimi cerkvami vladata nesloga in razdor, in sicer zato, ker je sprevračanje svetega pisma zaradi uveljavljanja priljubljenih teorij postalo nekaj čisto običajnega. Namesto da bi Božjo besedo proučevali skrbno in s ponižnim srcem, da bi spoznali Božjo voljo, jo mnogi preiskujejo samo zato, da bi v njej našli kaj nenavadnega ali izvirnega. Nekateri navajajo za podporo lažnih naukov ali nekrščanskih običajev zgolj odlomke iz svetega pisma, ki jih uporabijo ločeno od sobesedila, da bi tako dokazali svojo trditev, čeprav preostali del besedila pomeni popolnoma nasprotno. Zelo zvito so pridobili poseben način podajanja razlag, da bi z njim prekrili mesena poželenja. Tako naklepno sprevračajo Božjo besedo. Drugi razlagajo svetopisemske podobe in simbole na podlagi bujne domišljije in se ne ozirajo na pričevanje Božje besede, ki razlaga sama sebe. Na to sklepe podajajo kot svetopisemski nauk. Če se svetopismo proučuje brez molitve, mirnega in ponižnega duha, se zlahka spremeni pravi smisel, kakor preprostih in najjasnejših besedil, tako tudi najtežjih. Papeški visoki dostojanstveniki izbirajo takšne svetopisemske dele, ki najbolj ustrezajo njihovemu cilju. Nato jih razlagajo, kakor jim ustreza, in jih podajajo ljudem. S tem jim jemljajo pravico, da sami proučujejo svetopismo in sami razumejo njegove svete resnice. Ljudstvu mora biti dano celotno svetopismo, takšno, kakršno je napisano. Bolje bi bilo, da ostane brez svetopisemskega poučevanja, kakor da se jih poučuje s tako zelo ponarejenimi svetopisemskimi nauki. Svetopismo je določeno za vodnika vsem, ki želijo spoznati stvarnikovo voljo. Bog je dal ljudem zanesljivo preroško besedo. Angeli in sam Kristus so prišli Daniela in Janeza seznaniti s stvarmi, ki se bodo kmalo izpolnile. Kar je pomembno za zveličanje, ni bilo razodeto skrivnostno. Ni razodeto tako, da bi iskrenega preiskovalca resnice zmedle, niti da bi ga pripeljale v zmoto. Gospod je rekel po preroku Habakuku: napiši razodetje in ga vreži na plošče, da bo z lahkoto bral, kdor bo bral. Božja beseda je jasna vsem, ki jo proučujejo z iskrenim srcem. Vsi iskreni bodo dobili luč resnice. Luč vzhaja pravičnemu. Nobena cerkev ne more napredovati v svetosti, če njeni verniki ne iščejo resnice, kakor skriti zaklad. Vabilo k svobodomiselnosti zaslepljuje ljudi za sovražnikove načrte, medtem ko on stalno dela, da bi dosegel cilj. Če mu uspe s človeškimi mišljenji spodriniti sveto pismo, tedaj bodo božje zapovedi odstranjene, cerkve bodo ostale v sužnosti grehu, medtem ko bodo istočasno trdile, da so svobodne. Za mnoge je znanstveno raziskovanje postalo prekletstvo. Bog je dovolil, da se vzvišena luč izlije na svet po razodetjih znanosti in umetnosti. Ampak tudi največji umi zabredejo v zmote, če poskušajo raziskati odnos med znanostjo in Božjim razodetjem, a jih pri raziskovanju ne vodi njegova beseda. Človeško spoznanje je v materialnih in v duhovnih stvarih delno in nepopolno, zato mnogi znanstvenih pogledov ne morejo uskladiti s svetopisemskimi razlagami. Nekateri sprejemajo navadne teorije in mišljenja za znanstvena dejstva in mislijo, da se mora Božja beseda preizkušati z znanostjo, ki se po krivem tako imenuje. Stvarnik in njegova dela presegajo njihovo moč dojemanja, a ker jih ne morejo razložiti z naravnimi zakoni, imajo svetopisemsko zgodovino za nezanesljivo. Tisti, ki dvomijo o poročilih stare in nove zaveze, pogosto gredo še korak naprej in dvomijo tudi o obstoju Boga, naravi pa pripisujejo neskončno moč. A ker so zavrgli sidro, se bodo razbili na skalah nevere. Tako so se mnogi ljudje oddaljili od vere in Satan jih zlahka prevara. Ljudje so si prizadevali postati modrejši od stvarnika. Človeška modrost je poskušala raziskati in razložiti skrivnosti, ki ne bodo razodete niti v večnosti. Če bi ljudje hoteli raziskovati in razumeti to, kar jim je Bog oznanil o sebi in svojih načrtih, bi dobili takšno razodetje o Jahvejevi slavi, veličastvu in moči, da bi spoznali osebno neznatnost in bili zadovoljni s tistim, kar je razodeto njim in njihovim otrokom. Mojstrovina Satanovih prevar je v tem, da spodbuja človeški um raziskovati in ugibati to, česar Bog ni razodel, niti ni načrtoval, da bi razumeli. Zaradi tega je Lucifer izgubil prostor v nebesih. Bil je nezadovoljen, ker mu niso bile zaupane vse skrivnosti Božjih načrtov. Niti malo pa mu ni bilo mar za to, kar mu je bilo razodeto o osebnem delu na vzvišenem, njemu zaupanem položaju. Ko je izzval enako nezadovoljnost v srcu angelov, ki so mu bili podrejeni, je povzročil njihov padec. Sedaj poskuša z enakim duhom navdihniti ljudi in jih prav tako napeljati, da prezrejo jasne Božje ukaze. Tisti, ki niso pripravljeni sprejeti jasnih in očitnih svetopisemskih resnic, vedno iščejo primirne zgodbe, ki pomirjajo njihovo vest. Z veliko naklonjenostjo sprejemajo oznanjene neduhovne nauke, ki ne zahtevajo samo odpovedi in ponižnosti. Tako ljudje znižujejo umske sposobnosti, da bi ugajali mesenim poželenjem. Ker so v svojih očeh preveč pametni, da bi sveto pismo preiskovali s ponižnim srcem in ob tem resno molili za Božje vodstvo, nimajo nikakršne zaščite pred zmoto. Satan je pripravljen ustreči hrepenenju njihovega srca. Na prosto resnice postavlja svoje prevare. Tako je papeštvo dobilo moč nad ljudmi. Tudi protestanti gredo po isti poti z zavračanjem resnice, ker vsebuje trpljenje. Kdorkoli zanemarja Božjo besedo, hrepeni po posvetni udobnosti in se noče razlikovati od sveta, bo namesto resnice sprejel krivovirstvo, vredno obsodbe. Kdor načrtno zavrača resnico, bo sprejel vsako izmišljeno obliko zmote. Čeprav se mu kakšna prevara zdi grozna, bo pripravljen sprejeti drugo. Apostol Pavel govori o ljudeh, ki niso sprejeli ljubezni resnice, da bi se rešili in za nje pravi. Zato jim Bog pošilja delovanje blodnjave, da verjamejo laži. Tako bodo obsojeni vsi, ki niso verjeli resnice, temveč so pritrjevali krivičnosti. Ker so nam torej dani takšni opomini, moramo biti pri sprejemanju naukov zelo previdni. Najuspešnejša sredstva vrhovnega goljufa so varljivi nauki in lažni čudeži spiritizma. Satan, preoblečen v angela svetlobe, razpenja mreže tam, kjer jih je najmanj pričakovati. Če bi ljudje z resno molitvijo proučevali Božjo knjigo, da bi doumeli njen nauk, ne bi ostali v temi in ne bi sprejeli lažnih naukov. Ker pa zavračajo resnico, postajajo plen prevare. Naslednja nevarna zmota je nauk, ki zanika Kristusovo božanstvo in trdi, da ni obstajal pred prihodom na ta svet. Ta nauk z naklonjenostjo sprejemajo mnogi, ki trdijo, da verujejo v sveto pismo. Vendar odkrito nasprotuje jasnim zveličarjevim izjavam glede njegovega razmerja do očeta, božanskega značaja in večnega obstoja. Tega ni mogoče podpreti brez neopravičenega sprevračanja svetega pisma. Poleg tega, da znižuje človekovo dojemanje načrta zveličanja, tudi spodkopava vero v sveto pismo kot božje razodetje. Kolikor bolj nevaren je, toliko težega je vreči. Če ljudje zavržejo pričevanje svetega pisma o Kristusovem božanstvu, bomo z njimi zaman razpravljali o tej točki, ker jih ne bo prepričal noben še tako prepričljiv dokaz. Naravni človek pa ne sprejema, kar je Božjega duha, kajti zanje ne spamet in ne more razumeti, ker se duhovno presoja. Nihče, kdor veruje v to zmoto, ne more pravilno razumeti Kristusovega značaja in dela, niti Božjega vzvišenega načrta za odrešenje. Še bolj zvita in škodljiva zmota je razširjeno verovanje, da Satan sploh ne obstaja kot osebnost in se to ime v svetem pismu uporablja samo zato, da se predstavijo človekove slabe misli in želje. Nauk, ki odmeva z priljubljenih prižnic, da je Kristusov novični prihod njegov prihod vsakomor osebno, ko umre, je izmišljotina, ki odvrača misli ljudi od Kristusove osebne pojavitve na nebeških oblakih. Satan že dolga leta govori, v hiši je. Mnogi so propadli, ker so sprejeli to prevaro. Posvetna modrost tudi uči, da molitev ni nujna. Znanstveniki trdijo, da dejanskega odgovora na molitev ni. Pomenil bi namreč popačitev zakonov, čudež, toda čudežev ni. Pravijo, da vesolje upravljajo nespremenljivi zakoni, sam Bog pa ne dela ničesar, kar bi jim nasprotovalo. Tako predstavljajo Boga kot bitje, ki je uklenjeno z lastnimi zakoni, kakor da bi delovanje Božjih zakonov utegnilo izključiti Božjo svobodo. Takšen nauk nasprotuje svetopisemskemu pričevanju. Ali niso Kristus in njegovi apostoli delali čudežev? Isti usmiljeni zveličar živi tudi danes in je pripravljen uslišati molitve vere, kakor jih je nekoč, ko je vidno hodil med ljudmi. Naravno sodeluje z nadnaravnim. Del Božjega načrta je, da nam kot odgovor na našo molitev vere da to, česar nam ne bi dal, če ga ne bi prosili. V krščanskih cerkvah obstajajo številni lažni nauki in skrajniška dojemanja. ni mogoče oceniti posledic odstranitve samo enega menika, ki ga je postavila Božja beseda. Tisti, ki so si upali to narediti, se niso ustavili pri zavračanju samo ene resnice. Marveč so s tem nadaljevali, vse dokler niso postali popolnoma nevirni. Zmote splošno priznanega bogoslovja so v dvom zapeljale mnogo ljudi, ki bi sicer verovali v svetopismo. Njim ni mogoče sprejeti naukov, ki načenjajo njihovo pojmovanje o pravičnosti, milosti in dobroti, ker pa so del svetopisemskega nauka, jih nočejo sprejeti za Božjo besedo. Prav to Satan hoče doseči. Ničesar si ne želi bolj kakor uničiti zaupanje v Boga in njegovo besedo. Satan stoji na čelu velike vojske tistih, ki dvomijo. Na vso moč si prizadeva pritegniti ljudi v svoje vrste. Dvomiti postaja moderno. Veliko ljudi gleda z nezaupanjem na Božjo besedo iz enakega razloga kot na njenega avtorja, zato ker obsoja in kaznuje greh. Tisti, ki niso pripravljeni izpolnjevati njenih zahtev, si prizadevajo ovreči njeno veljavo. Sicer berejo svetopismo ali poslušajo njegove nauke, ki se podajajo s prižnice, vendar samo zato, da bi našli kakšno napako v njem ali v pridigi. Mnogi postanejo neverni, ker utemeljujejo in opravičujejo zanemarjanje dolžnosti. Drugi dvomijo iz ošabnosti in lenobe. Preveč so nagnjeni k udobnemu življenju, tako da ne morejo opravljati dejanj, ki so vredna časti ali zahtevajo napor in samoodpoved. Zato se želijo izkazati modrejši s kritiziranjem svetega pisma. Omejeni um, ki ni razsvetljen z Božjo modrostjo, marsičesa ne more razumeti, zato o tem najde priložnost za kritiko. Zdi se, da mnogi mislijo, da je vrlina ostati na strani nevere in dvoma. Ljudje, ki se na zunaj kažejo iskreni, so v resnici polni samozaupanja in ošabnosti. Mnogi uživajo, ko v svetem pismu najdejo nekaj, kar druge bega. Nekateri kritizirajo in podpirajo krivičnost samo zaradi želje po prepiranju, ob tem pa ne vidijo, da se tako sami zapletajo v ptičarjevo past. Ker so svojo neviero izrazili javno, mislijo, da morajo sedaj zagovarjati svoje stališče. Tako se pridružujejo brezbožnikom in si sami zapirajo rajska vrata. Bog je dal v svoji besedi zadosti dokazov o njenem božanskem značaju. V njej so jasno podane vzvišene resnice, ki se nanašajo na naše zveličanje. Vsak jih lahko razume sam in sicer s pomočjo Svetega Duha, ki je obljubljen vsem iskrenim iskalcem. Bog je dal ljudem trdni temelj za njihovo verovanje. Omejeni človeški razum ne more popolnoma dojeti načrtov in ciljev neskončnega. Boga nikoli ne moremo dojeti z raziskovanjem. Ne smemo poskušati z drzno roko dvigniti zavese, s katero je zagrnil svoje veličanstvo. Apostol vzklika: kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Njegovo ravnanje z nami in spodbude, ki ga vodijo, lahko razumemo toliko, da lahko vidimo njegovo neomejeno ljubezen in milost, ki sta združeni z njegovo neizmerljivo močjo. Nebeški Oče ukazuje vse z modrostjo in pravičnostjo, zato ne smemo biti nezadovoljni in nezaupljivi, temveč se mu moramo pokoravati s spoštovanjem. Od svojih načrtov nam bo razodel toliko, kolikor je potrebno za našo blaginjo. Drugo moramo zaupati roki, ki je vsemogočna, in srcu, ki je polno ljubezni. Bog daje dovolj dokazov v korist veri, vendar nikoli ne odstrani vseh vzrokov za neviro. Kdor išče podporo za dvom, jo bo našel. Kdor noče sprejeti Božje besede in je izpolnjevati, dokler ne bo odpravljena tudi najmanjša pripomba, ki povzroča dvom, nikoli ne bo prišel k luči. Nezaupanje v Boga je naravni pojav neprerojenega srca, ki je v sovraštvu z Bogom. Vero pa daje Sveti Duh in se razvija samo, če se goji. Nihče ne more brez odločnih naporov postati močan v veri. Nevera se povečuje, če jo podpiramo. Če se ljudje namesto z dokazi, ki jim jih je dal Bog za utrjevanje vere, ukvarjajo z dvomi in kritiziranjem, bodo našli vse več dokazov za dvom. Tisti, ki niso prepričani o Božjih obljubah in ne verujejo njegovo milost, mu odzemajo čast. Namesto, da bi njihov vpliv druge pritegoval k Kristusu, jih oddaljuje od njega. So nerodovitna drevesa, ki raztezajo temačne veje nadaleč in na široko, ter s tem jemljajo sončno svetlobo drugim rastlinam, da v senci venejo in hirajo. Življenjsko delo takih je kot stalno pričevanje proti njim. Sejejo seme dvoma in nevere, ki bo neizogibno obrodilo žetev. Obstaja samo ena pot za tiste, ki se želijo osvoboditi dvoma. Namesto, da dvomijo in kritizirajo to, česar ne razumejo, morajo paziti na luč, ki že sveti na njihovo pot, tedaj jim bo dana še večja luč. Izpolnjujejo naj vsako dolžnost, ki jo dobro razumejo, pa bodo usposobljeni razumeti in izpolniti tudi tiste, o katerih sedaj dvomijo. Satan lahko podtakne kaj, kar je podobno resnici. S tem bi prevaral tiste, ki se pustijo prevarati, ter se želijo izogniti samo odpovedi in žrtvi, ki ju zahteva resnica. To, da pod svojo oblastjo ne more držati nikogar, ki si iskreno in za vsako ceno želi spoznati resnico. Kristus je resnica in prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki prihaja na svet. Duh resnice je poslan, da vodi ljudi v vso resnico. Po oblasti Božjega Sina je zapisano: iščite in boste našli. Če kdo hoče uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je od Boga, ali pa jaz govorim samo od sebe. Kristusovi sledilci malo vedo o zarotah, ki jih Satan in njegova vojska kujata zoper nje. Toda on, ki živi v nebesih, bo preobrnil vse te zvijačne naklepe za izpolnitev svojih iskrenih načrtov. Gospod dopušča, da njegovo ljudstvo doživlja ogen skušnjav, da bi pridobilo izkušnje za končno zmago, ne pa da bi užival v njegovih mukah in stiskah. Zaradi lastne slave ga ne more obvarovati pred vsemi skušnjavami, kajti njihov namen je ravno v tem, da jih pripravi za upiranje vsem Satanovim zapeljevanjem. Niti brezbožniki, niti hudobneži ne morejo preprečiti Božjega dela ali odstraniti Božje navzočnosti iz njegovega ljudstva, če s ponižnim in potrtim srcem prizna in opusti grehe ter se zvesto drži njegovih obljub. Uspešno se lahko upre sleherni skušnjavi in vsakemu sovražnemu vplivu, javnemu ali skritemu, ne s silo in ne z močjo, temveč z Gospodovim duhom, govori Gospod nad vojskami. Zakaj Gospodove oči so uprte v pravične in njegova ušesa v njihovo prošnjo? Le kdo vam bo škodil, če boste vneti za dobro? Balaam je zaradi bogate nagrade, ki mu je bila obljubljena, uporabil čaranje proti Izraelu. Daroval je daritev Gospodu, medtem ko je poskušal nad Božje ljudstvo priklicati prekletstvo. Božji duh je odpravil zlo, ki bi ga moral izgovoriti Balaam. Zaradi tega je bil prisiljen vzklikniti: a kako naj prekovnem, kogar Bog ne prekovne? Kako naj zarotim, kogar Gospod ne zaroti? Naj umrem s smrtjo pravičnih, moj konec naj bo kakor njihov. ko je znova daroval daritev, je brezbožni prerok rekel: Glej, prevzel sem blagoslov. Blagoslovil je in ne morem preklicati. Ni ozreti hudega v Jakobu, ni videti nesreče v Izraelu. Gospod, njegov Bog, je z njim, v njem je vzklikanje kralju. Kaj ti ni vraževirja zoper Jakoba, ne vedeževanja zoper Izraela? Zakaj v Jakobu ni čaranja in v Izraelu ni vedeževanja? Ob svojem času se pove Jakobu in Izraelu, kaj hoče Bog storiti. Ko je Balaam tretjič postavil oltar, je zopet poskušal izgovoriti prekletstvo. Toda iz prerokovih ust je Božji duh proti njegovi volji oznanil napredek svojih izvoljencev in kaznoval neumnost in zlobo njegovih sovražnikov. Blagoslovljen bo, kdor te blagoslavlja, preklet, kdor te preklinja. Tisti čas je bil Izrael zvest Bogu. Dokler je bil poslušan njegovemu zakonu, ga ni mogla premagati nobena zemeljska niti peklenska moč. Toda prekletstvu, ki med njihovo zvestobo ni smelo priti iz Balaamovih ust, je nazadnje uspelo. Ko jih je zapeljal v greh, ko so prekršili Božje zapovedi, so se ločili od Boga. Sedaj so občutili razdiralno uničevalčevo oblast. Satan je dobro vedel, da se celo najslabotnejši človek, ki je v Kristusu, lahko upre vsem močem teme. Če jim očitno nasprotuje, ne morejo izbojevati zmage, temveč so premagane. Zato poskuša bojevnike križa izvabiti iz njihove zanesljive trdnjave. Z borbenimi močmi sedi v zasedi, pripravljen uničiti vse, ki bi si upali stopiti na njegovo področje. Varni smo lahko samo, če ponižno zaupamo v Boga in smo poslušni vsem njegovim zapovedim. Nihče ni varen, ne dneva, ne ure brez molitve. Gospoda moramo prositi zlasti za modrost, da bi razumeli njegovo besedo. V njej so odkrite skušnjavčeve pasti in sredstva, s katerimi se jim lahko uspešno izognemo. Satan spretno uporablja svetopisemska besedila in jih po svoje razlaga, da bi nas zapeljal. Sveto pismo moramo proučevati s ponižnim srcem. Nikoli ne smemo izgubiti svoje odvisnosti od Boga. Vedno moramo biti na preži pred Satanovimi zvijačami in vsak trenutek z vero moliti: ne upelji nas v skušnjavo.